Puhutaan kohta ulkopolitiikasta, mutta aluksi vähän muusta. Ympäristö- ja ilmastoministeri Vihreiden Krista Mikkonen totesi eilen, että kaikkia suunnitteilla olevia sellutehdashankkeita ei tulla toteuttamaan. Tämä lausunto hermostutti keskustalaiset, joiden mukaan hallitusohjelmassa on kirjattu, että hakkuita lisätään maltillisesti, erityisesti teollisuuden tarpeesta huolehtien. Pitääkö Krista Mikkosen väite paikkaansa, Pekka Haavisto?
No varmaan on niin, että jos puhutaan 5 suuresta hankkeesta, jotka ovat olleet viime aikoina esillä, niin puun saantihan on tietyssä mielessä rajallinen asia, ja silloin varmasti joku hanke toteutuu ja joku ei toteudu tässä. Suunnitelmiahan usein tehdään. Hallitusohjelma on aika tarkka myöskin näistä ilmastokirjauksien osalta, että nielua kasvatetaan ja tätä hiilinielua, ja silloin tietysti metsän kasvu ja metsäpinta-alan lisääntyminenkin on aika tärkeitä asioita siinä, ja tätä tasapainoa sitten joudutaan tässä sovittelemaan, jotta tämä hiilineutraali Suomi vuonna 2035 toteutus. Hallitusohjelmahan ei sinänsä ota kantaa yksittäisiin hankkeisiin, nehän ovat tämmöisiä sitten taloudellisten lainalaisuuksien piirissä, mutta hallitusohjelma ottaa kantaa siihen, että ilmastolakia uudistetaan niin, että myöskin nieluja tullaan suojelemaan.
Ja ilmasto menee välillä työpaikkojen edelle.
No mä en tiedä, onko nämä vastakkaisia, kun puhutaan sitten jalostusasteen nostosta ja siitä, mitä kaikkea uutta myöskin puusta voidaan tehdä. Esimerkiksi hallitusohjelma hyvin vahvasti liputtaa nyt puurakentamisen puolesta ja myöskin sen puolesta, että kaavoituksessa kaupungitkin varautuisivat enemmän siihen, että puurakentaminen yleistyy ja näin poispäin. Että on myöskin minusta hyvä tavoite se, että tulee tämä korkeampi jalostusaste eri puutuotteille.
No sitten toinen asia. Eilen kerrottiin, että suomalainen valtio-omisteinen verkkoyhtiö Sinia ja venäläinen matkapuhelinoperaattori Megafon ovat tehneet aiesopimuksen arktiselle alueelle vedettävästä tietoliikennekaapelista. Ja tämä on aikamoinen jättikaapeli. Norjasta Barentsin meren ja Beringin salmen kautta Japanin merelle, ja sen pituus on noin 10 800 kilometriä. Millainen merkitys tällä on Suomelle, jos tämä toteutuu?
Jos tällainen kaapeliyhteys toteutuu, niin se tietenkin yhdistää Euroopan ja Aasian, Euroopan ja Japanin tietoliikenneyhteydet, parantaa tietoliikenneyhteyksiä, tekee nopean tiedonkulun mahdolliseksi. Ja totta kai silloin, jos tällainen, meillähän on merikaapeli tehty aikaisemmin Saksasta Suomeen, ja jos tämä ikään kuin jatkuisi sitten arktisen alueen kautta, niin kyllähän Suomi tulisi myöskin tämmöiseksi tietoliikenteen risteysasemaksi tämmöisen hankkeen kautta. Mun saamien tietojen mukaan tämä on nyt hyvin alkuvaiheessa, selvittelyvaiheessa, katsotaan miten asia menee eteenpäin, mutta minusta on myönteinen uutinen, jos tietoliikenne Euroopan ja Aasian välillä saadaan nopeammaksi.
No mutta entä sitten, kun sitähän tehdään siellä herkällä arktisella alueella, niin jos ajatellaan ilmasto, niin eikö tässä ole ongelmaa?
No varmasti tämmöinen merikaapelissakin on omia ympäristöasioitaan, mutta se nyt ei varsinaisesti ole luontoa tuhoavaa. Tietenkin täytyy ottaa tämmöisen kaapelin laskussa sitten huomioon herkät olosuhteet ja näin poispäin, mutta minusta tämä on oikeastaan semmoista oikeanlaista yhteistyötä tuolla arktisella alueella, jos tällaisessa päästään eteenpäin.
Ulkoministeri Pekka Haavisto, puhutaan sitten enemmän salkkunne sisältöön kuuluvista asioista. Rinteen hallituksen talouspolitiikka nojaa pitkälle siihen, että talous kasvaa, joka taas on riippuvainen siitä, miten maailmantalous kasvaa. Mitä pidät suurimpana ulkoapäin tulevana uhkana Suomen taloudelle ja sitä kautta myös Rinteen hallitusohjelman toteutumiselle?
No jos lähtee näistä eurooppalaisista teemoista liikkeelle, niin kyllähän se kysymys, mitä tapahtuu brittien ja Brexitin ja EU-eron osalta, on lähikuukausina tavattoman tärkeä kaikille muille EU-maille. Meillähän Suomessa joskus ajatellaan tätä brittien mahdollista EU-eroa oikeastaan vain EU-jäsenmaksujen kautta, että nouseeko meidän osuutemme, kun sitä brittien osuutta sitten jaetaan muiden kesken, vai laskee, saadaanko sitä alemmas ja näin poispäin. Ja kuitenkin se iso vaikutus tulee olemaan suomalaiselle teollisuudelle, meidän elinkeinosektorille, meidän pankkisektorillemme siinä, jos normaalit yhteydet Britanniaan katkeaa ja Britannia jää tämän EU-alueen ulkopuolelle, ja silloin se on tietysti katastrofi monelle brittiyritykselle, mutta kyllä se vaikuttaa myöskin meihin. Ja silloin olisi tärkeää, että ei mentäisi tämmöiseen sopimuksettomaan eroon, vaan mentäisiin sen aiemmin neuvotelun sopimuksen pohjalta. Ja tapasin tämän EU:n Brexit-neuvottelijan Barnieri juuri eilen ensimmäisenä työpäivänä, niin ja näistä asioista puhuttiin, että molemmille osapuolille, sekä Briteille että EUlle, tämmöinen kova ero on kyllä vaikea.
Niin, hän oli täällä Suomessa eilen. Mikä hänen käsityksensä oli tästä, kun juuri maalasit, että kummalle puolelle kallistuu Brexit-ero?
No tämä oli minunkin kysymykseni, että mikä on veikkaus, ja totta kai hän nauraen totesi, että pallo ei ole nyt EUlla, vaan pallo on tietysti Britannialla, ja kun siellä uutta pääministeriä valitaan, ja niin kuin tässä uutisissa kuultiin, ilmeisesti kaikki tämänhetkiset kandidaatit ovat enemmän tai vähemmän kovan eron kannalla, että lähteekö Britannia siitä sitten uuden pääministerin johdolla, niin se jää nähtäväksi. Hirveän tärkeää on myöskin säilyttää sitten EUn yhtenäisyys, tämän EUn jäljelle jäävän porukan yhtenäisyys siinä, että sitten mitä tehdäänkin Britannian kanssa, niin tehdään se sitten porukalla ja yhdessä. Ja totta kai tavoitteena on semmoinen, että saadaan laaja sopimus, jossa sitten tämä normaali yhteistyö voisi jatkua.
Nostit siis Brexitin yhdeksi uhaksi esimerkiksi Suomen taloudelle. Onko se ainut tai onko se pahin? Miten?
No se on ehkä semmoinen lähimpänä oleva suuri kysymys, ja sitten kun se tulee vielä Suomen puheenjohtajuuskaudella, niin kyllä voi olla, että me ollaan kirkonharjalla itse sitten lokakuussa tätä asiaa selvittelemässä, siihen pitää varautua. Toinen on varmaan koko kansainvälisen kaupan pelisäännöt ja tämmöinen nouseva, kasvava protektionismi. Tämä on tietysti ollut Yhdysvaltain ja presidentti Trumpin politiikan ytimessä ehkä, että vähän ravistellaan tätä kansainvälistä sopimusjärjestelmää, ja kun joskus puhutaan vapaakaupasta, niin eihän se mitään vapaata kauppaa ole, vaan se on juuri sellaista kauppaa, jota sitovat kansainväliset kauppasopimukset. Ja nyt niitä on haastettu ja tämmöisellä protektionismilla ja ehkä vähän itsekkäällä kauppapolitiikalla. Ja kyllä pienelle maalle on aina ongelma se, kun näitä kansainvälisen kaupan pelisääntöjä horjutetaan. Ja tietysti pelko siitä, että se vaikuttaa sitten meidänkin talouteen, meidän vientiimme, meidän teollisuuteemme, kun pelisäännöt maailmalla muuttuvat, niin se on iso ja vaikea asia. Ja tietysti kaiken kaikkiaan kuvassa nähdään tämä Aasian kasvu, Kiinan merkityksen kasvu ihan Eurooppaankin tehtävissä investoinneissa, että kyllä tämä kansainvälinen järjestys on vähän muuttumassa.
No, todellakin, kun Suomesta on tulossa EU-puheenjohtajamaa nyt ensi kuun alussa, niin onko meillä mahdollisuus jotain tehdä sen tämän protektionismin kasvavan uhan eteen?
No kyllähän me ollaan maa, joka on aina puolustanut kansainvälistä sopimusjärjestelmää niin kauppapolitiikassa kuin kansainvälisissä suhteissa kuin vaikka aseriisunnassa ja tämän tyyppisissä. Ja tämä on tämmöistä palapeliä, että pyritään pitämään yllä sitä, mistä on aikaisemmin sovittu, ja sitten ehkä ehdotetaan uuteen tilanteeseen uusia sopimuksia tai uusia järjestelyjä. Täytyy katsoa sitten, mitä ne olisivat, mutta onhan meillä ollut myöskin tavoitteena pitää Venäjää monella tavalla mukana tässä kansainvälisessä sopimusjärjestelmässä. Nyt Arktisen neuvoston toimet on hyvä esimerkki siitä, tai Euroopan neuvosto, jossa on pyritty pitämään kuitenkin Venäjää mukana. Et kansainvälinen järjestelmä säilyy semmoisena, että neuvottelusuhteet säilyy. Sehän on hirveän tärkeä asia meille.
Kuinka selkeä visio uudella hallituksella on Euroopan tulevaisuudesta, kun puheenjohtajakaudellahan pystyy myös omia näkemyksiä syöttämään?
No meillä on itse asiassa tänään juuri tapaan näitä eri EU-maiden valtiosihteereitä, jotka ovat käymässä Suomessa, ja jo ensimmäinen puheeni osio käsittelee juuri tätä uuden hallituksen visiota. On kiva päästä kertomaan heille, että mitä uusi hallitus ajattelee, ja kyllähän me lähdetään siitä, että EUkin voisi olla vähän kokoaan suurempi toimija maailmalla ympäristö- ja ilmastokysymyksissä, rauha- ja oikeudenmukaisuuden kysymyksissä, ja myöskin, että tämmöistä EU-liikkumatilaa maailmasta, EU ei olisi vaan maantieteellinen alue, joka on Kiinan ja toisaalta Yhdysvaltojen puristuksessa ja jää sinne väliin, vaan olisi aktiivinen toimija. Siinä tietysti nämä niin kuin esimerkiksi Afrikka-politiikkaan liittyvät asiat ja EU-laajenemiseen liittyvät asiat on tärkeitä, koska ne on asioita, joissa EU-vaikutusvalta voi kasvaa, jos sitä haluamme. Ja meillähän Afrikan osalta esimerkiksi EU:ssa liian usein ja Suomessakin keskustelussa ajatellaan, että Afrikka on joku suuri vähän niin kuin tuntematon manner, joka tuottaa pakolaisuutta ja ongelmia ja ristiriitoja pakolaisvirtojen kanssa Välimerellä ja muuta. Ja kun tapaa sitten afrikkalaisia johtajia ja Afrikan unionin edustajia, heidän omakuvaansa on aivan toinen. Se on kehittyvä. Siellä on paljon uutta teollisuutta, paljon uutta taloudellista toimeliaisuutta, paljon kiinalaisia investointeja. Ja he vähän niin kuin ihmettelevät, missä on Eurooppa. Teitä näkyy kovin vähän. siellä aktiivisesti kehittyvässä Afrikassa luomassa niitä työpaikkoja, joista te puhutte kyllä paljon. Mä luulen, että EU voisi tehdä enemmän ja vähän, niin kuin, vähän ottaa toisen asennon myöskin Afrikan kanssa. Ei katsoa sitä koko ajan ongelmana, vaan mahdollisuutena ja miettiä, mitä voimme tehdä yhdessä.
Ja se painopiste onkin hallitusohjelmassa,
Afrikka. Se on hyvin hallitusohjelmassa.
Kun nostit tämän Euroopan kahden järkälleen puristuksessa ja muutenkin, niin meillä vieraileva Michel Barnierhan totesi myös, että EUn globaali painoarvo, ainakin oliko Helsingin Sanomien haastattelun mukaan, nyt muista mistä lehdestä luin, että on jatkuvasti pienenemässä. Esimerkiksi suuret EU-maat, Saksaa lukuun ottamatta, putoavat suurimpien talouksien joukosta vuoteen 2050 mennessä. Eli tällainenkin muutos on tulossa, mutta en tiedä, haluatko vastata, mutta tämä Barnierhan on mielenkiintoinen henkilö myös siksi, että hän on yksi niistä, joita veikataan komission uudeksi puheenjohtajaksi. Millainen henkilö hän olisi komission johtoon ja puhuitteko siitä hänen halustaan?
Emme puhuneet suoraan siitä, mutta hän muistutti, että hän on ollut ympäristöministeri itse asiassa vähän ennen kuin itse olen ollut ympäristöministeri ja hän kaivoi salkustaan tämmöisen Green New Deal for Europe-paperin, eli tämmöinen voisi sanoa kestävän talouden suunnitelma Euroopalle ja pyysi minua kommentoimaan, että voinko lukea ja lähettää hänelle kommentteja. Ja huomasin, että hän ei olekaan ihan pelkkä Brexit-herra, vaan miettii Euroopan tulevaisuutta vähän laajemminkin, vähän isommin. Ja lupasin kyllä lukea viikonloppuna paperia, panna hänelle siitä kommentteja. Että tämä osoittaa tietysti, että tätä eurooppalaista palapeliä käydään nyt kovasti ja varmasti hän on yksi niistä, herra Barnier, joka on poikkeuksellisen paneutunut nyt tähän Brexit-kysymykseen ja muuta, jos tämä suhde brittien kanssa on yksi semmoinen avainpilari tulevaisuudessa, niin varmaan tässäkin mielessä hän tulee olemaan varmaan vahva toimija.
Ja hän on kuulemma kiertänyt Eurooppaa kerasti nyt, kun nämä Brexit-neuvottelut ovat olleet hieman jäissä EUn kannalta.
Kyllä, ja hänhän oli ollut meidän tuolla itärajallamme tutustumassa, miten raja toimii, ja hän mietti siinä siis tätä Pohjois-Irlannin ja Irlannin välistä rajaa ja erilaisia toimia, joita rajalla tehdään, tarkastuksia ja näin poispäin. Ja hän oli hyvin otettu tästä Suomen itärajan järjestyneestä toiminnasta ja mitä kaikkia asioita rajalla itse asiassa osataan ja tehdään ja pitää tehdä tämmöisellä EUn ulkorajalla, että hän oli tuntui hyvin vaikuttuneelta suomalaisten toiminnasta.
Kokonaisuus kiinnostaa. Ulkoministeri Pekka Haavisto, palataan sitten tähän hallitusohjelmaan. Sen ulkopolitiikka-osio on herättänyt keskustelua Natosta, Natoon liittyen ja myös vähän Venäjänkin liittyen. Natosta hallitusohjelmassa on kirjattu Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustaan kuuluvu kansallisen liikkumatilan ja valintamahdollisuuksien ylläpitäminen. Tämä säilyttää mahdollisuuden hakea NATO-jäsenyyttä. Sipilän hallituksen ohjelmassa todettiin, että Suomi ylläpitää mahdollisuutta hakea NATO-jäsenyyttä. Jos näitä kahta kirjausta vertaa, niin mitä tällä uudella kirjauksella, mitä te haluatte erityisesti painottaa? Mikä on sen viesti?
No kyllähän tämä uusi viesti vois tietysti sanoa, että samaa kysymystä lähestytään vähän eri sanoin, mutta minä en näe tässä mitään periaatteellista uutta tai siirtymää mihinkään suuntaan. Että tämä niin kuin kansallinen liikkumavara ja valinnan mahdollisuudet korostuvat tässä nyt enemmän ja sitten mainitaan tämä NATO myös tässä yhteydessä. Ja pidän tätä uutta kirjausta kyllä oikein hyvänä kuvaamaan tämän viiden puolueen tahtoa, että ehkä tätä aina vähän ajassa sanotetaan eri tavalla, mutta tämän peränhän tulee heti kappale, jossa kerrotaan meidän aika aktiivisesta tiivistä NATO-yhteistyöstä, joka on ollut tosiasia ja tulee jatkumaan, että en näe tässä mitään isoa, niin kuin että mikään meidän ulkopolitiikan kulmakivi olisi siirtymässä tai muuta.
Mutta onko tulkinta oikea, että siinä korostetaan, että NATO on vain yksi vaihtoehto muista?
Sanotaan näin, että kansallinen liikkumavara, niin se, lähdetään niin kuin se ajatus edellä ja minusta se on ihan hyvä ajatus. Emme tiedä, mihin nämä turvallisuusorganisaatiot kehittyy, miten EU-Naton suhde kehittyy, mutta olemme myöskin siitä kaikissa omissa yhteyksissämme EU:hun aina sanoneet, että meitähän se ei millään tavalla haittaa, että EU:n jäsenmaista suuri osa on Naton jäseniä. Meille se ei ole ongelma, kun mietimme myöskin EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittymistä, niin hyväksymme sen tosiasian, että siellä on hyvin suuri joukko NATO-maita, mutta että sinne mahtuu myöskin Suomen ja Ruotsin kaltaisia maita, jotka eivät ole NATOn jäseniä, se ei estä yhteistyötä.
Hallitusohjelmassa on myös linjaus, että Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan. Ja joissakin arvioissa tämä on tulkittu Venäjän retoriikan myötäilyksi. Niin mitä tuo kirjaus tarkoittaa?
No, minä lähden enemmän niin kuin ajatuksesta, joka kuvaa Suomen puolustuspolitiikkaa, että Suomi edelleen tämänkin hallitusohjelman kirjausten mukaan pitää huolta itsenäisestä puolustuksesta. Kun emme ole sotilasliittojen jäsen, niin puolustus jää meidän omaksi tehtäväksemme. Ja yksi puolustuksen tavoite tietenkin on se, että Suomi ei puolustus ole niin vahva, että meidän aluetta me ei voi käyttää muiden suunnitelmien. Ja tietysti vanhassa maailmassahan se tarkoittaa niin kuin sotajoukkojen liikkeitä tai muuta. Ja tässä uudessa maailmassa se on minustakin myöskin hybridiuhkia vastaan toimiminen. Että me emme ole pelinappula, jota joku voi käyttää johonkin tarkoitukseen, vaan meillä on sellainen puolustus niin kuin kaikilla tasoilla, että pystymme pitämään huolta oman alueemme koskemattomuudesta.
Mutta Suomi on kuitenkin osana tämmöistä laajoja puolustusyhteistyökuvioita, niin entä niiden yhteydessä?
No, näiden yhteydessä tietysti, kun ajattelee, että mihin EU:n puolustus kehittyy, niin totta kai otamme tuossa kantaa, että olemme tässä EU:n puolustuspolitiikassa ja sen kehittymisessä mukana, olemme siinä aktiivinen partneri ja kyllähän tällä hetkellä myöskin ihan Lissabonin sopimuksen artiklat niin kuin sitovatkin meitä siihen, että autamme hätään joutunutta EU-maata ja osoitamme solidaarisuutta ja kyllä tämä myöskin tämä EU:n keskeinen sitoutuminen on vahva.
No, sitten yksi kysymys, joka ei ihan suoraan liity salkkusi sisältöön, mutta hallituksen asia se on. Viranomaiset ovat selvittäneet jo jonkin aikaa, miten pitäisi toimia Syyriassa leireillä olevien ISIS-taistelijoiden vaimojen ja lapsien suhteen. Edellinen sisäministeri Kai Mykkänen linjasi aikaisemmin, että Suomi ei lähde aktiivisesti noutamaan sieltä Suomeen ainakaan aikuisia. Niin kuinka hankala kysymys tästä tulee hallitukselle? Hallituksen käsittääkseni pitää ottaa tähän kantaa.
No, kyllä täytyy sanoa, että on yksi asia, johon ihan ensimmäisenä päivänä tuolla ministeriössäkin niin pyysin briefiä. Tiedän, että muutamat muut ministerit, joita asia myöskin koskettaa, ovat tehneet saman, että saamme ensinnäkin yhteisen kuvan, mitä eri ministeriöissä tiedetään, osataan ja ollaan tekemässä. Ja tässähän on eri periaatteet vastakkain. Tässä on Suomen kansalaisten oikeus tietysti palata Suomeen, tässä tapauksessa kriisialueelta, lasten oikeudet suojaan ja näiden noudattaminen, perheiden oikeus olla yhdessä niin, että lapsia ei eroteta vanhemmistaan ja sitten kysymys kansainvälisestä terrorismista ja mahdollisesti terrorismin tukemisesta, jos aikuiset ovat siihen syyllistyneet. Ja nyt tästä paketista pitäisi löytää sellainen ratkaisu, jossa lapset saadaan turvaan, perheiden oikeudet toteutuvat ja mahdollisesti terroritoimintaan syylliset saadaan oikeuden eteen.
No, miten se tehdään?
Tämä on hyvä kysymys ja tätä tässä varmasti selvitetään, ei muuten vain Suomessa, vaan Ruotsissa ja monessa Euroopan maassa. Ja kun olen aikaisemmin tavannut siis Marokon ulkoministeriön edustajia, he sanovat, että siellä on 3000 Marokosta tullutta henkilöä ISIS-alueella ollut taistelemassa. Että tämä on itse asiassa valtava kansainvälinen ongelma. Itse pitäisin tämmöistä kansainvälistä tuomioistuinta parhaana ja kun tämä tuomiojärjestelmä toteutuu, niin samaan aikaan, että kansainväliset organisaatiot vähintään voisivat näitä lapsia auttaa. Kenenkään lapsen ei pitäisi kuolla siellä leirillä tauteihin eikä ruoan puutteeseen.
Milloin voimme odottaa hallituksen kantaa tähän asiaan?
No, toivottavasti mahdollisimman nopeasti, mutta tässä on tosiaan, itsekin olen ensi viikolla sitten tapaamassa Ruotsin ulkoministeriä ja uskon, että tämä on yksi meidän keskusteluaiheita, että voimme vähän verrata myöskin Suomen ja Ruotsin toimintaa tässä.